În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slava poporului Tău, Israel. Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, frumoasă este rugăciunea aceasta pe care o rostim absolut fiecare dintre noi și o auzim rostindu-se în fiecare zi, mai cu seamă în slujba vecerniei. Iar când noi preoții ne dezbrăcăm de sfintele veșminte, rostim iarăși această rugăciune după Sfânta și Dumnezeiască liturghie. Rostim iarăși această rugăciune frumoasă și cuprinzătoare a dreptului Simeon. Căci nu putem numi altfel rugăciunea aceasta decât rugăciunea dreptului Simeon, aceluia care, așa cum mai înainte ascultați în cântările care erau aici în biserică, aceluia care a primit în brațele sale pe Stăpânul, pe Domnul, pe Împăratul, pe a toate Țiitorul, pe Cel ce a făcut cerul și pământul. El, Simeon, s-a învrednicit de lucrul acesta și a spus lucruri mari despre acesta, despre Fiul lui Dumnezeu. Și n-a spus lucruri mari dreptul Simeon mai despre Iisus, Mântuitorul lumii, ci a spus lucruri mari și despre Fecioara Maria, despre cea care l-a purtat în pântece, despre cea care avea să fie maică a multor neamuri și care avea să fie și maica noastră, așa cum cu toții o recunoaștem. Căci fiecare dintre noi o recunoaște pe Maica Domnului, ca maica noastră, ca aceea care ne ia rugăciunile noastre și le duce înaintea tronului Dumnezeu. Și când auzim de un necaz sau de supărare, nu facem nimic altceva decât să strigăm către Maica Domnului și zice, Maica Domnului, ai milă! Sau, Doamne, Maica Domnului, cum ai lăsat, cum de-ai uitat pe robii Tăi cu tare și cu tare? Și uite, așa strigăm mereu către Maica Sfântă. Deci Simeon a rostit cuvinte mari și despre Maica Sfântă. E o sărbătoare astăzi deosebită. Sunt 40 de zile, dacă e să calculăm, de la Sfânta și Dumnezeiasca naștere a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sunt 40 de zile, s-au scurs deja 40 de zile de când Hristos, Mântuitorul lumii, s-a născut. Căci am cântat cu toții, astăzi s-a născut Hristos. Astăzi la Betleem Hristos se naște și am văzut absolut cu toții, așa cum a mărturisit biserica și cum fiecare am mărturisit prin trăirea și simțămintele noastre, prin viața noastră, prin participarea noastră la Sfintele și Dumnezeieștele slujbe, căci prezența noastră la Sfintele și Dumnezeieștele slujbe, la Sfintele Sărbători, nu arată nimic altceva decât o participare vie și prezentă, o participare vie la evenimentul care se petrece, așa cum și acum aici, prezenți fiind în casa lui Dumnezeu, nu mărturisim nimic altceva decât prezența noastră alături de pruncul Iisus, cel care la 40 de zile se aduce la templu. Și le soțim și noi cu gândul și cu mintea, cu simțirile noastre. Le soțim și noi. Și suntem și noi, absolut fiecare dintre noi, alături de Simeon. Și îl simțim și pe Simeon prezent. O simțim și pe prorocița Ana prezentă acolo, bancă și pe Fecioara Maria. O simțim prezentă cu durerea ei. De ce am zis durerea ei? Că Fecioara Maria, în smerenia ei cea adâncă, a cunoscut că Fiul ei a venit ca să mântuiască întregul neam omenesc. Deci așadar, iubiții mei, suntem la praznic și la sărbătoare aleasă. Întâmpinarea Domnului, 40 de zile, s-au scurs de la nașterea Lui. Și, așa cum ne mărturisește Sfânta Scriptură, și cum era legea cea veche, orice întâi născut de parte bărbătească trebuia să fie adus și să fie închinat templului. Orice născut întâi, deci de parte bărbătească, trebuia apoi să fie răscumpărat. Să fie răscumpărat de la templu. Cei mai săraci nu aduceau nimic altceva decât 2 pui de porumbel sau 2 turturele. Ce erau turturea, ce e turtureaua și ce sunt porumbeii? Porumbelul este semn al păcii și al dragostei și a milostivirii și a prezenței lui Dumnezeu. Vă rog să vă duceți cu mintea la potopul cel din tâi, pe care omenirea l-a cunoscut în timpul lui Noe. La ce a dat drumul ultima dată Noe? Pe fereastra corabiei, când aceasta se oprise pe muntele Ararat, când de acum apele scădeau, apele potopului, la un porumbel. Și acesta s-a întors cu o crenguță de măslin în cioc, arătând prin aceasta că mânia, pedeapsa lui Dumnezeu a trecut. Și acum măslinul nu este altceva nimic decât simbol al păcii și al dragostei și al milostivirii lui Dumnezeu. Și el s-a întors porumbelul purtând în cioc așa ceva. Ei bine, 2 pui de porumbel trebuiau să fie dați ca jertfă de acum, de răscumpărare pentru cel întâi născut de parte bărbătească. A spus că așa era legea, sau 2 pui de turturere. Ce este turtureaua? E aproape asemănătoare cu porumbelul, la chip și la formă. Dar turtureaua, după ce aceasta, dacă turturelul rămâne, moare cumva, ea nu petrece sau turtureaua moare, unul din cei 2 soți care au fost, petrec într-o adâncă curățenie și într-o adâncă cumințenie. Și niciodată nu se mai așează, cum spune tradiția bisericii noastre, nu se mai așează pe creangă verde, arătând prin aceasta că viața pentru ei, pentru acele vietăți, viața aceasta nu mai are absolut niciun sens. Așa cum și femeile de acum care au cunoștința cea adevărată a lui Dumnezeu, după ce poate din caz a plecat soțul sau soția a plecat pe drumul veșniciei, rămân într-o curățenie și într-o sfințenie, păstrând legătura cea tainică și strânsă cu Dumnezeu. Și vom mai reveni asupra acestui cuvânt, asupra acestui subiect, căci acesta este un subiect deosebit și înălțător pentru biserica noastră. Deci 2 pui de porumbel și 2 pui de turturere trebuiau să fie aduse la templu, cred că ca răscumpărare pentru Fiul lui Dumnezeu, pentru Iisus Hristos. Și Iosif a făcut lucrul acesta, s-a apropiat de templu și atunci când s-a apropiat de templu, din îndemnul Duhului, cum spune Sfânta Scriptură și cum ați auzit și astăzi citindu-se în Sfânta Evanghelie, din îndemnul Duhului, Simeon, drept și temător de Dumnezeu, care aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui. Cine era acest Simeon? Lui se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și în acel moment, din îndemnul Duhului, a venit la templu. Și când părinții au adus înăuntru pe pruncul Iisus ca să facă pentru el după obiceiul legii, el a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu. Deci blând, temător de Dumnezeu, bătrân, cunoscut absolut de toți, cu oarecare autoritate în întregul ținut și întregul popor al Israelului, era dreptul Simeon. Acesta, Simeon, fusese ales de către Dumnezeu ca să fie un martor al Dumnezeirii Lui. Aș vrea parcă să mai trecem un pic, să ne întoarcem un pic cu mintea la Betleem, la nașterea Fiului Lui Dumnezeu, căci martori ai Dumnezeirii Fiului Lui Dumnezeu, al Lui Iisus Hristos, au fost mulți. Cel din tâi și cel mai prețios martor a Dumnezeirii a Fiului Dumnezeu nu a fost altul decât Fecioara Maria. Cine a simțit mai mult prezența Dumnezeirii ca ea? Când o mamă cunoaște toate ale pruncului care este în pântecele ei și pruncul cunoaște toate cele ce sunt ale mamei, cea mai strânsă și dumnezeiască legătură dintre o mamă și un prunc este atunci când mama poartă în pântecele ei pruncul, când dă viață și când ea naște un prunc. Este cea mai strânsă legătură și cea mai tainică legătură. Căci așa cum am spus și cum mărturisește și biserica noastră, nu este o legătură mai tainică și mai sfântă ca aceasta, ca dintre mamă și prunc. Ei bine, Fecioara Maria a fost cea din tâi martoră, cea din tâi care a mărturisit dumnezeirea, venirea Fiului Lui Dumnezeu, întruparea Fiului Lui Dumnezeu, căci ea se cunoștea pe sine că este negreșită, că este fără de păcat, că nu are înăuntru ei decât păcatul acela strămoșesc. Ea cunoștea că Duhul Cel Preasfânt s-a coborât asupra ei, căci vă amintiți foarte bine de la praznicul Bunei Vestiri, cât de frumos mărturisește Evanghelia și spune: cum poate să fie mie aceasta când îngerul i-a vestit că va naște un pruc? Cum poate să fie aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Ei bine, ea, Fecioara, a văzut pe Duhul Cel Preasfânt pogorându-se peste ea și totodată cu acest lucru a simțit și puterea Dumnezeirii venind peste ea. Și în acel moment ea a fost curățită de păcatul strămoșesc, de neascultarea lui Adam, de ascultare pe care o săvârșise protopărinții Adam și Eva. Ei bine, ea a rămas fidelă și mărturisitoare a învierii și a Dumnezeirii Fiului Lui Dumnezeu până în momentul de față și va rămâne cât va fi veacurile în vecii vecilor. A rămas atât timp cât a fost în trup până la dumnezeiasca sa înălțare cu trupul la cer, înălțare care nu s-a săvârșit cu puterile ei, ci s-a săvârșit cu puterea celui pe care ea l-a născut, a Fiului Lui Dumnezeu. Fecioara Maria nu a avut nevoie, deși îl văzuse pe Fiul ei răstignit pe cruce, deși îl văzuse pătimind, deși îl văzuse sângerat, deși îl văzuse înfășurat în giurgiu și așezat într-un mormânt nou, gol, cum spune Evanghelia, deși văzuse toate acestea, ea nu a avut nevoie ca să-L vadă pe Iisus cel înviat. Nu avem în Scriptură nicio mărturie unde să ni se spună că Iisus s-ar fi arătat și Fecioarei Maria. Nu este nicio mențiune în Sfânta Scriptură. De ce? Pentru că ea știa pe Cel pe care L-a născut. Ea știa pe cine a purtat în brațe. Ea știa pe cine a lăptat la sânul fecioarelnic. Ea știa absolut toate acestea. Și ei bine, Fecioara Maria a rămas și rămâne cea din tâi și cea mai prețioasă martoră a Dumnezeirii Fiului Dumnezeu. Apoi, odată cu Fecioara Maria, după ea, e dreptul Iosif, ca cel care a purtat în brațe pe Fiul lui Dumnezeu, pe Fiul Mariei. E dreptul Iosif, un alt martor extraordinar al dumnezeirii Fiului lui Dumnezeu. Apoi magii, niște magi porniți din diferite țări, din diferite părți ale lumii, care au cunoscut după semnele vremii, care au cunoscut că s-a plinit o vreme, că Hristos, știți prea bine, nu s-a născut în alt timp decât atunci, când a fost plinirea vremii, că și la plinirea vremii s-a născut El, cum spune Apostolul la Galateni. Și aceștia magii, cunoscând această plinire a vremii, cunoscând că cineva deosebit a venit pe pământ, s-au mers ca să vadă și să închine Lui. Ce au găsit? Au ajuns cu siguranță, după cum mărturisește învățătura bisericii noastre și cum arată și părinții noștri, au ajuns cu siguranță după ce trecuseră cele 40 de zile când Hristos Domnul, când Iisus cu Fecioara și cu dreptul Iosif își găsiseră o altă casă, se mutaseră oal într-o altă casă din ținutul Betleemului. Săvârșiseră cele de cuvință, cele din ziua de astăzi, la templu, erau deja petrecute evenimentele acestea din ziua de astăzi când au ajuns magii. Și ce au găsit aceștia? Un prunc înfășat, culcat în iesle. Atât de puternică era prezența dumnezeirii în acel prunc, încât pe acești bărbați înțelepți ai lumii nu a făcut nimic altceva decât să-i îngenuncheze. Dumnezeirea a făcut pe aceștia să îngenuncheze. Cum spune Scriptura, și au îngenunchiat, s-au plecat înaintea Lui și imediat au scos din desagele lor, din trăistele lor, au scos ce era mai scump. Aur, smirnă și tămâie, cele mai prețioase daruri. Și cui le-au dat? Acelui prunc. Oare care dintre noi, atunci când ar vedea un prunc, când vedem un prunc, ne-am închina lui? Nimeni nu face lucrul acesta decât doar numai atunci când simte că ceva este deosebit, că se întâmplă ceva deosebit, că pruncul respectiv are un mesaj, are ceva înăuntru lui, are ceva dumnezeiesc. Ei bine, magii au simțit lucrul acesta și în felul acesta s-au plecat și au mărturisit dumnezeirea lui Iisus Hristos, dumnezeirea acelui prunc. Păstorii, alții care au mărturisit dumnezeirea lui Iisus, au cunoscut în nevinovăția lor. Și până în ziua de astăzi se păstrează și biserica și mormintele păstorilor, acelor care au văzut urcând și coborând pe îngerii lui Dumnezeu și care cântau slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni, bunăvoire. Ei bine, dragii mei, între acești aleși, căci nu-i putem numi pe aceștia decât aleși ai lui Dumnezeu, care să mărturisească dumnezeirea, prezența dumnezeirii lui Iisus Hristos, se numără și dreptul Iosif, cel despre care ați auzit astăzi în cântări și în Evanghelie. Cântările sunt inspirate din Evanghelie, cum am spus de nenumărate ori. Să nu credeți că slujbele noastre sunt puse sau sunt scrise oarecum, așa, din inspirația unui călugăr sau a cuiva acolo. Nu! Toate sunt inspirate din istoria vieții noastre creștine, din viața Mântuitorului Hristos, din viața Sfinților. Toate exprimă învățătura bisericii noastre. Învățătura bisericii noastre, dragii mei, dacă vreți să o pătrundeți, să o simțiți, să o trăiți, veniți la biserică. Fiți prezenți la biserică și nu numai cu trupul, ci și cu mintea, cu urechile și cu simțirea, cu trăirea. Fiți prezenți și luați aminte la ce se cântă și la ce se citește, căci învățătura bisericii noastre este atât de frumos oglindită în aceste învățături, încât nici nu vă puteți închipui. E absolut prezentă învățătura bisericii, cum e prezentă dumnezeirea lui Hristos în mijlocul nostru. Cum simțim prezența dumnezeirii în mijlocul nostru, a Părintelui, a Stăpânului nostru, Iisus Hristos, sub chipul pâinei și a vinului, și nu numai, ci și mai mult decât atât. Deci așa cum simțim lucrul acesta, așa simțim prezentă și oglindită învățătura bisericii noastre în aceste cântări pe care le auzim rostindu-se la strană. De Simeon, dreptul a fost ales de Dumnezeu ca să fie și el un martor al dumnezeirii. Bătrân, bătrân de zile, cum spune Scriptura, că veneau generații, treceau generații după generații și îl prindeau pe Simeon bătrân, albit, care aștepta mântuirea lui Israel. Aștepta să vadă mântuirea lui Israel, cum spune el, mărturisește și cum mărturisește chiar și Sfânta Scriptură, prin gura Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Aștepta să vadă. Dar de ce această așteptare? De unde-i venise lui această așteptare și această cunoaștere? Cu peste 350 de ani înainte de venirea Mântuitorului Hristos, așa după cum foarte mulți dintre dumneavoastră cunoașteți din istoria acestui praznic, un înțelept, un conducător, Ptolomeu Filadelful, a poruncit ca să se tălmăcească Scriptura Vechiului Testament din limba cea veche aramaică pe limba cea nouă care circula atunci, limba greacă. Și atunci au ales mai mulți înțelepți, adică mai mulți cunoscători ai limbii vechi și a limbii noi, care să tălmăcească Scriptura. Între cei aleși era și Simeon. Atunci, ca la 70 de ani, și li s-a dat la fiecare câte o carte a Vechiului Testament pe care să o tălmăcească, să o traducă din limba aramaică în limba greacă. Lui Simeon nu i-a venit rândul, nu i-a căzut altă carte decât cartea prorocului Isaia. Am spus, cunoașteți această întâmplare deosebită din istoria bisericii și din viața dreptului Simeon. I-a căzut cartea prorocului Isaia, a tălmăcit capitolul 1 și al 2-lea și al 3-lea și a ajuns la capitolul 7, versetul 14, unde acolo Isaia, prorocul, a scris: iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiul și vor chema numele lui Emanuel. Iată, fecioara va lua în pântece. Măi, cum se poate? O fecioară să ia în pântece? Nu se poate. A greșit aici prorocul. Și a scris el mai departe acolo, după mintea lui, o femeie tăinuită de bărbatul ei, adică fără să știe bărbatul, a luat în pântece, adică a căzut cu altul. A luat în pântece și va naște un fiu. A scris aceasta. Lucru care era cu totul și cu totul străin de mesajul pe care îl avea Dumnezeu, de mesajul pe care îl avea să-l transmită Dumnezeu prea bunul prin fiul și fecioara care avea să nască și care avea să se nască. A doua zi găsește șters și scris iarăși de o mână necunoscută: iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu. Ce a zis el? Cred că unul din frații mei împreună tălmăcitori ai Sfintei Scripturi, a șters și a scris după cum a crezut el, după cum era aici a scris. Dar e greșit. Șterge și scrie iarăși acea blasfemie că o femeie tăinuită de bărbatul ei. A făcut lucrul acesta a doua oară, a încercat și a treia oară. Și când a încercat a treia oară, Arhanghelul l-a prins de mâine și a spus, ce faci aici, Simeoane? Și el, pentru că și spune mai departe, pentru că nu ai crezut că o fecioară poate să nască, nu vei vedea moartea până ce nu vei vedea pe Hristosul Domnului. De aceea, iubiții mei, acum, revenind la praznicul, la evenimentul de astăzi, când s-au împlinit 40 de zile de curățire, 40 de zile pe care le păstrează și femeia în ziua de astăzi, după ce naște un prunc și a pruncuțului și l-a duce la biserică pentru a fi închinat, așa și Fecioara Maria cu dreptul Iosif au luat pruncul și au venit la biserică. La templu trebuiau să se prezinte numai la templul din Ierusalim și nu în altă parte. Mai erau și alte sinagogi ridicate și în Nazaret, poate și în Betleem și în alte ținuturi, locuri de rugăciune, dar pruncul întâiul născut trebuia să fie aduse, să fie adus numai la templul din Ierusalim. Vă imaginați acolo din toată Iudeia, din toată lumea lui Israel trebuiau acolo să vină. Deci nu era numai unul, căci prunci se nășteau în fiecare zi. Și tot la 40 de zile trebuiau să fie aduși la templu. Ei bine, mulțime multă din îndemnul Duhului, Simeon merge atunci la templu, căci avea să se împlinească sorocul. Trecuseră 300 și ceva de ani, peste 350 de ani. Și lui care îi se vestise, cum spune versetul 26, din capitolul 2 de la Sfântul Evanghelist Luca, lui care îi se vestise că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului, venind, a primit în brațele sale pe Iisus, nu a mers către al prunc, ci către, numai către Iisus. Desigur, Duhul lucrează și se vedea Domnul să umblați în Duh, să cunoașteți Duhul și să fiți purtați de Duhul lui Dumnezeu, adică să aveți discernământ, să aveți măsură și să cunoașteți între bine și rău și să fiți călăuziți de Duhul cel prea bun. Ei bine, dreptul Simeon, călăuzite ca și cum ar merge acum pe aici printre noi, prin mulțime cineva și ar căta către noi și s-ar opri asupra unuia unde ar simți că acolo este lumina și acela este Fiul lui Dumnezeu. Așa a mers el, a lăsat ceilalți prunci care erau veniți ca să fie spre închinare și a mers și l-a găsit undeva într-un colț pe Iosif și pe Fecioara și pe pruncul Iisus. L-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu atunci, deci a îndreptat mintea spre Dumnezeu, a binecuvântat pe Dumnezeu și i-a zis, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că ochii mei văzură mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slava poporului tău Israel. A cerut să fie slobozit. De ce? De legătura care fusese pusă asupra lui de către înger, că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și spune, după cuvântul tău, adică tu, prin Arhanghel, Mi-ai spus că nu voi vedea moartea. Iată acum îl văd pe cel despre care Isaia a scris că este născut din Fecioară și care poartă numele de Emanuel. Că au văzut mântuirea ta pe care ai gătit înainte feței tuturor popoarelor. Aici e un amănunt care trecem de multe ori peste el. Nu mântuire pentru toate neamurile, ci mântuire înaintea feței. De ce? Pentru că nu toți cred. Nu toți aveau să creadă și nu toți aveau să se întoarcă la Cel care ne-a iubit și ne iubește și la Cel care s-a întrupat din dragoste față de noi. Nu toți aveau să se întoarcă cu fața către El, ci mulți aveau să respingă, mulți aveau să-L batjocorească, mulți aveau să-L umilească. Amintiți-vă câți nu au strigat împotriva lui Iisus, răstignește-L, răstignește-L. Câți nu strigă și în ziua de azi, prin patimile, prin faptele, ne avem nevoie de Hristos, avem nevoie de bani, avem nevoie de Dumnezeul acestei lumi, care este petrecerea, bunăstarea, care este patima, care este răutatea și dușmânia și vrajba. Și așa cum am spus, că zeul acestei lumi nu este altul decât patimile cele trupești, sexualitatea și bunăstarea, să aibă mașini și toate celelalte și case și câte și câte și conturi și bani. Câți nu refuză și în ziua de astăzi și spun că nu avem nevoie de Hristos, nu avem nevoie de un Dumnezeu, căci dacă El recunosc, dacă El l-a recunoaște pe Dumnezeu, ar trebui atunci să-și schimbe fața, ar trebui atunci să fie, să se întoarcă, să aibă o față umană, să nu mai fie răutăcioși, să nu mai fie plin de patim, să nu mai fie plin de răutate. Toți aceștia care refuză astăzi, în ziua de astăzi, sunt toți aceștia care nu vor ca să-L primească pe Iisus. De ce? Pentru că ei trebuie să se smerească. Și cum să se smerească cel mândru? Cel plin de sine, de închipuire. Cum? Nu poate. De ce? Pentru că e întunecat. Pentru că e prins de mreaja păcatului. Pentru că e mintea orbită. Pentru că nu mai reușește să iasă din carapacea în care s-a închis. Să iasă din patimile care l-au înconjurat, care l-au legat. Nu mai vrea. Și atunci, pentru că nu vrea, refuză și spune: nu am nevoie de Hristos. Și sunt aceștia mulți, dragii mei, din păcate, din nefericire. Sunt mulți aceia care refuză mântuirea lui Hristos, care refuză venirea și refuză întruparea Lui. Și mulți îl neagă până în ziua de astăzi. Până și sectarii eretici, care ridică de multe ori case în numele lui Hristos, refuză învățătura Lui și refuză pe Fecioara Maria. Dar cel ce s-a lepădat de Fecioara Maria s-a lepădat și de Cel care s-a născut de Fecioara Maria. Nu poți să spui că L-ai pe Hristos și nu ai și n-am nevoie de Fecioara. Nu poți să spui că am nevoie de Hristos, dar am nevoie de Sfinții Lui, n-am nevoie de prietenii Lui. Aceștia, sărmanii de ei, sunt călăuze oarbe orbilor. Și vedeți prea bine cât de mulți sunt în jurul nostru și cât de mulți s-au așezat și duc și atrag și capătă și prin suflete și nu fac nimic altceva decât îi duc în iadul lor, în iadul lor de aici și de dincolo. Pentru că e o viață fără Dumnezeu și ei au un Dumnezeu fără de viață. Ei au, aceștia toți au un Dumnezeu care nu este viu, un Dumnezeu care doar numai după patimile și plăcerile lor, după egoismul lor, așa și l-au creat și l-au făcut și așa vor să fie și ei. Așa îl vor ei ca să-l aibă. Dar Hristos Domnul nu este așa. Hristos cel care s-a întrupat, cel care astăzi este primit și ținut pe brațele dreptului Simeon, este cel smerit, este cel vechi de zile, cel care cere de la noi inima înfrântă și smerită, cel care ne cere nouă să ne identificăm cu suferința și cu necazul aproapelui, așa cum El s-a identificat. Așa cum El a luat crucea și și-a purtat crucea, așa ne cere și nouă. Și numai aceștia cunosc cu adevărat prezența Dumnezeirii. Numai aceștia cunosc prezența Fiului lui Dumnezeu, a Harului Celui Preasfânt. Numai aceștia care știu să se plece, să se smerească, să se ducă acolo lângă rana celui suferind și să simtă rana aceluia ca rana lui. Să simtă necazul aceluia ca necazul lui. Să simtă bucuria aceluia ca bucuria lui. Acela este cu adevărat urmașul lui Hristos. Acela este cu adevărat cel care se identifică cu Hristos și este un purtător de Hristos și devine un Dumnezeu de acum după har. Doar numai aceia. Aceia, ei bine, fraților, Simeon, revenind la el, a văzut mântuirea pe care a gătit-o înainte feței tuturor popoarelor. De aceea el a spus, înaintea feței tuturor popoarelor, Hristos stă ca o lumină. Așa cum stau crucile pe bisericile noastre, a stat cu așa cum răsare soarele de la apus, de la răsărit și până la apus și se arată în lumii întregi, așa se arată Hristos absolut tuturor. Dar unii recunosc pe Hristos, alții nu recunosc pe Hristos. Dar El stă în fața tuturor și nimeni, atunci când va veni momentul, când de acum Dumnezeu nu va mai fi blând și iertător, când va mai fi milostiv și îmbrățișitor, când de acum nu ne va mai îmbrățișa pe noi cu mila și cu bunătatea Lui, ci când de acum se va purta cu noi după dreptate, atunci când va sosi momentul că El să se comporte cu noi după dreptate, atunci vor vedea și aceia care L-au refuzat, care au refuzat mântuirea Lui, care au refuzat smerenia Lui și dragostea Lui și răbdarea Lui, vor vedea că s-au înșelat. Lumină spre descoperirea neamurilor și slava poporului Tău, Israel. Apoi, după ce dreptul Simeon a binecuvântat, s-a întors către Maria, mama lui, mama pruncului, și i-a zis, iată acesta, adică Iisus, pruncul acesta pe care îl port în brațele mele acum, este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel. Și ca un semn care va stârni împotriviri, nu e nimic altceva decât aici profeția a tot ceea ce am spus până acum, adică arată că mulți vor crede și mulți nu vor crede, câți n-au ridicat piatra și au aruncat. Cum am spus mai înainte, câți n-au ridicat glasul și au zis, răstignește-l. Câți n-au ridicat piatra împotriva lui Ștefan, a lui Iacov și atâția și atâția apostoli și mucenici, toți aceștia formează un cortegiu întreg de mărturisitori a Dumnezeirii lui Iisus, a Dumnezeirii Fiului lui Dumnezeu. Ei bine, până și prezența și trăirea și tot ceea ce facem noi, doar noi printr-un simplu gest, când am făcut cruce și am zis în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, am mărturisit în fața celor de lângă mine pe Iisus, pe Iisus Fiul lui Dumnezeu. Prin sufletul tău va trece sabia, a zis Fecioarei, ca să descopere gândurile multor inimi. Care a fost sabia, cunoașteți prea bine, Golgota. Aceea a fost sabia care trecu prin sufletul Fecioarei. Și spune mai departe Evanghelia, era acolo și prorocița Ana, fiica lui Fanuel, din seminția lui Asher, ajunse la adânci bătrânețe și care trăise cu bărbatul ei 7 ani de la fecioria sa, adică de atunci, de când se căsătorise cu el, doar numai 7 ani. Și era văduvă în vârstă de 84 de ani. Și nu se depărta de templu, slujind noaptea și ziua în post și în rugăciuni. Și venind și ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu și vorbea mulțimii despre prunc. Vorbea tuturor celor ce așteptau iarăși mântuirea lui Israel. Și după ce i-au săvârșit toate, s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Ana, prorocița, am spus mai la începutul cuvântului că voi reveni asupra faptului că se întâmplă de multe ori ca un bărbat sau o femeie să rămână văduv sau văduvă. Ei bine, lucrul acesta îl îngăduie Dumnezeu. Nu știm noi care sunt tainele lui Dumnezeu. Nu știm noi ce vrea Dumnezeu, ce urmărește Dumnezeu de multe ori. Prin lucrul acesta nu vrea nimic altceva, eu am zis și zic, decât mântuirea fie a celui care a plecat, fie a celui care rămâne, cel care rămâne să se roage pentru cel care a plecat, prin jertfa lui, prin truda lui, prin osteneala lui, să-l spele și să ridice pe cel care a plecat dincolo. Iar dacă cel ce a plecat este la loc bun, să sprijine și să mântuiască pe cel ce a rămas în urmă. Ei bine, frații mei, fiica lui Fanuel, Ana, prorocița, trăise atâția ani în curățenie și în sfințenie lângă templul Domnului și statornicia în bine, statornicia în bine, așezarea în bine a unei femei văduve este bine primită înaintea lui Dumnezeu, căci aș duce singură crucea vieții pe care Dumnezeu i-a hrăzit-o. Ei bine, și când își duce în cumințenie și în rugăciune crucea aceasta, se învrednicește de mardarul de la Dumnezeu. Din îndemnul Duhului a venit și această femeie la templu și auziți prorocea. Ce înseamnă prorocia? Adică a vedea înainte, a cunoaște dinainte. Ea a cunoscut dinainte că acesta, care acum era pe brațele lui Simeon, este cel care îl așteaptă poporul lui Israel. Este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul, Răscumpărătorul. Și spunea acestea tuturor celor care erau prezenți, cel tuturor acelor care așteptau venirea și mântuirea, venirea Fiului lui Dumnezeu, venirea Răscumpărătorului. De aceea o găsim și o așezăm alături de ceilalți martori a dumnezeirii Fiului lui Dumnezeu, o așezăm și pe prorocița Ana. După evenimentul acesta, după ce s-au săvârșit toate acestea, s-au întors, cum spune Sfânta Scriptură, în Galileea, în cetatea lor Nazaret, iar copilul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era asupra lui. Aici se încheie pericopa evanghelică și relatarea evenimentului din ziua de astăzi. Iubiții mei, gândul meu și dorința mea, ca și dorința și gândul dumneavoastră, este acela de a ne cerceta pe noi înșine în această zi și să vedem cât dintre noi, câți dintre noi mărturisim dumnezeirea lui Iisus Hristos. Căci iată, am pomenit astăzi, am amintit și de Fecioara, și de dreptul Iosif, și de păstor, și de magi, și în mod deosebit am vorbit despre Simeon, ca cel care l-a primit în brațe pe Fiul lui Dumnezeu, ca cel care a spus cuvinte deosebite despre Fiul lui Dumnezeu și care i-a cerut acestuia dezlegare de legătură care era asupra lui. Spune mai departe, învățătura bisericii, mâine este pomenirea dreptului Simeon și a prorociței Ana, mâine 3 februarie, spune mai departe în viața acestor că atunci dreptul Simeon, după ce l-a lăsat din brațele sale pe pruncul Iisus, a trecut, s-a prefăcut în cenușă, a trecut dincolo. De ce? Pentru că se împlinise profeția și sosise sorocul, el care era așteptat de mult ca să treacă dincolo. Dar un blestem, un cuvânt, căci asupra lui a fost ca un blestem pus de arhanghel, un cuvânt spus de Dumnezeu, ei bine, dacă te-ai îndoit, rămâi în trup până ce-l vei vedea pe acela. Și trecuseră generații și generații, așa cum am spus, și el tot aștepta. Deci, frații mei, gândul meu acesta este să nu ne îndoim niciodată în credința noastră, ci să o primim și să o luăm că este sfântă și bună și dreaptă și să o ducem, să o mărturisim. Să nu ne fie teamă niciunia dintre noi să-L mărturisim pe Hristos, să mărturisim dumnezeirea Lui. Dar ca să mărturisim dumnezeirea Lui, trebuie ca și noi să nu fim numai oameni trupești, să nu fim numai oameni căzuți sub simțuri, sub patimile acestea trupești, ci să fim oameni duhovnicești, să ne selim, agonisim pe Duhul cel Preasfânt, să agonisim Harul lui Dumnezeu și atunci când îl vom agonisi, vom simți și vom trăi dumnezeirea Lui și vom deveni și noi niște martori a dumnezeirii Lui Fiului lui Dumnezeu. Poate ați cunoscut părinți, poate ați cunoscut creștini, purtători de Duh, și sunt foarte mulți printre noi care sunt purtători de Duh și aceasta datorită smereniei cele adânci care îi copleșește și care îi stăpânește. Că smerenia este aceea care arată prezența Duhului Celui Preasfânt în cineva. Și smerenie este aceea care nu ripostează, smerenie este aceea care iubește, smerenie este aceea care rabdă, smerenie este aceea care dă înțelepciune, smerenie este aceea care dă echilibru lăuntric. Atât timp cât ne tulburăm, atât timp cât ne mâniem, atât timp cât înjosim, atât timp cât blasfem, cât vorbim de rău pe cineva sau aducem blasfemie cuiva, în acel moment Duhul este departe de noi. Smerenia și smerenie este departe de noi. Dar atunci când avem dreaptă socoteală în lăuntrul nostru, când avem echilibru, când nu ne mâniem, când nu ne tulburăm, când ne supunem rânduielii, când ascultăm de ce a căzut Adam, pentru că n-a ascultat și nu s-a smerit. Prin ascultare și prin smerenie dobândim Harul lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu. Prin ascultare și smerenie, iubiții mei, să arătăm celor din jur că avem pe Dumnezeu cu noi și să fim niște purtători de Duh și niște mărturisitori a dumnezeirii Fiului lui Dumnezeu. Ca suntem niște Dumnezei după Har și că avem pe Hristos cu noi. Și în acel moment pace și bucurie vom răspândi celor din jur. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca fiecare dintre noi să se grăbească prin faptă și cuvânt în a deveni cu adevărat un mărturisitor a dumnezeirii Fiului lui Dumnezeu, așa cum a făcut-o Simeon, așa cum a făcut-o prorocița Ana și ceilalți pe care i-am amintit în ziua aceasta de astăzi și nu în ultimul rând, așa cum a făcut-o Fecioara Maria. Așa să ne grăbim și noi a fi niște mărturisitori a dumnezeirii și a prezenței lui Iisus Hristos în noi. Amin.